potrei, nella versetto 1, lasciasse. Întâi Petru 3, de la 1 la 6, pagina 1193. Tot astfel, soțiilor, fiți supuse și voi soților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără un cuvânt prin purtarea soțiilor lor. Când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este o adevărată podoabă înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse soților lor. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei, fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Amin. Haideți. Nu știu care au fost discuțiile în familie după săptămâna trecută, însă n-aș vrea ca acest mesaj adresat soților într-o ocazie, soțiilor în această ocazie, să fie o ocazie în care să spunem, n-o vezi, ai auzit, cum trebuie să fii. Cred însă că ceea ce citim și auzim ar trebui să creeze un cadru de discuție. Și foarte mult în comunicare contează atitudinea. Poți să spui lucruri adevărate. Dacă nu ai atitudinea potrivită, nu va avea efect. Dimpotrivă, va avea exact efectul nedorit, invers, pe care ți l-ai fi dorit. În momentul în care soțul a înțeles un anumit lucru sau soția înțelege un anumit lucru și îl împărtășește, să știi, așa simt, de ani de zile am simțit că lucrul acesta e adevărat, că Dumnezeu ni-l lasă, ni-l aduce în atenție, împărtășit într-un climat adecvat, și m-aș bucura ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze, să creeze între noi un astfel de timp, de spațiu alocat în mod special pentru a discuta despre lucrurile acestea. Frumusețea cuvântului este că multe texte pe care credem că le știm ne descoperă noi detalii pe care nu le bănuiam. Chiar dacă uneori nu ne place, faptul că acest cuvânt ne pune pe gânduri și începem să medităm la ceea ce ne spune Dumnezeu, e primul semn al lucrării pe care Duhul lui Dumnezeu o face în inimile noastre. Atunci când ai citit un verset, un gând, o anumită expresie și începi să te întrebi, ce vrea să spună? Oare am înțeles bine? Următorul pas, următorul moment este să spui, Doamne, ajută-mă să înțeleg. Ajută-mă să verific dacă am înțeles corect, dacă am înțeles bine. Asta ar trebui să fie atitudinea noastră, fiindcă există nenumărate capcane în calea apropierii noastre de Scriptură. Să știți, nu există imagine mai falsă decât aceea că deschizi Scriptura acasă sau la biserică și gata, pericolele au dispărut. Nu e adevărat. Nu cred că există un pericol mai mare decât acesta să crezi că ai un adevăr biblic în viața ta și să fie doar o idee personală, să nu aibă de-a face nimic cu Dumnezeu. Exemplu celebru este cel din poporul Israel, în care ei îl cinsteau pe Dumnezeu și Domnul folosește un text din Isaia. Degeaba mă cinstesc ei dând niște învățături care nu sunt decât niște învățături omenești. Imaginați-vă, Dumnezeu să se uite la viața mea, la viața bisericii și să spună, învățăturile astea sunt învățături omenești, nu-s de la mine. Înțelegeți, importanța acestui lucru ar trebui să ne determine să gândim serios, să ne apropiem cu seriozitate de Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt două întrebări pentru surorile a căror soți nu s-au întors la Dumnezeu. Doriți să vă vedeți soții mântuiți? Cât de mult? Ține tot de prima întrebare. A doua întrebare. Sunteți gata să faceți orice, dar orice vă stă în putință? De multe ori nu conștientizăm importanța acestei atitudini de a face tot, absolut tot, ce atârnă de noi pentru ca lucrurile să se schimbe. În aceeași direcție, cred că merge textul din Roman 12 cu 18, unde ni se spune, întrucât atârnă de voi să trăiți în pace cu toți oamenii. Știți cum înțelegem noi versetul acesta? Eu am făcut un pas, nu s-a rezolvat, el nu a răspuns, îmi pare rău, nu pot să fac mai mult. Întrucât atârnă de voi, eu înțeleg că eu trebuie să încerc orice variantă, orice lucru, orice posibilitate, absolut orice lucru, orice idee care îmi vine în minte, să o pun în practică ca lucrurile să se rezolve. În aceeași direcție merge provocarea din această seară. Nu înseamnă că dacă mie nu mi-a plăcut ceva, că am demonstrat o tentativă anemică, neconvingătoare, lucrurile pot să rămână așa mai departe. Ci e nevoie de efort, de dăruire. Pe de altă parte, aceste întrebări ne dau senzația că trebuie să ne suflecăm mâinile și să ne apucăm de lucru. Și senzația asta e o senzație plăcută, mai ales pentru frați, atunci când simt că e ceva de lucru, te energizează, te pui la treabă, te mobilizezi și ești gata să înfăptuiești. Și atunci când ne gândim că și în casele noastre îi nevoie de această atitudine, suntem gata să facem ceva, parcă suntem mai dornici să ne implicăm și să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Însă, mă gândesc uneori că poate sunt unele aspecte, unele detalii pe care nu le băgăm în seamă. Și poate nu suntem prea dispuși să le împlinim pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă. Mă gândesc la un exemplu din Vechiul Testament. Naaman sirian a venit de la distanță, de la depărtare, sute de kilometri. A venit în țara lui Israel, a venit în Samaria. A venit să-l vindece împăratul. Împăratul imediat a interpretat printr-un filtru politic cererea lui că vrea să îl cheme la război, cerându-i un lucru imposibil. Și Elisei zice, nu este un proroc în Israel, va cunoaște pe Domnul. Și dintr-o dată împăratul își dă seama că omul acesta s-ar putea să înțeleagă ceva. Elisei nici măcar nu iese să-l vadă. Îl trimite pe Gehazi și îi spune, du-te, te scaldă în Iordan de 7 ori și vei fi curățit. Și omul nostru care a venit cu pompă, pregătit, dita mai diplomatul, imediat s-a desumflat. I-a căzut fața, nu știa ce să facă, deranjat de această atitudine respingătoare. Și ce face? A avut un rob înțelept lângă el. Și s-a uitat și a zis, stăpâne, dacă îmi dai voie să spun o vorbă, dacă Elisei ți-ar fi cerut un lucru greu, l-ai fi făcut sau nu l-ai fi făcut? Și atunci omul nostru înțelege, se duce și este vindecat. Uneori, ceea ce ne cere Dumnezeu s-ar putea să nu ne placă, dar dacă suntem gata să ascultăm, aici e testul credinței, Dumnezeu va da binecuvântare. Vreau să vă spun expresia din text, care pentru mine, de câteva săptămâni, de când mă gândesc la tema aceasta familiei, mi-a răsunat în gând. Să fie câștigați fără cuvânt. Pentru femei lucrul acesta s-ar putea să să sune paradoxal de necrezut. Cum poate să fie câștigat un soț fără un cuvânt? E adevărat, textul spune, dacă unii nu ascultă cuvântul. Nu mai insista, nu mai merge în direcția, nu forța nota. Dumnezeu spune, există o altă cale, o altă alternativă, fără nici măcar un cuvânt. Doamne, oare cum e posibil așa ceva? Pare de necrezut. Nu doar Pavel, ci și Petru alocă un spațiu important, semnificativ, vieții de familie în epistola sa. Am văzut în două epistole ale lui Pavel, în Coloseni, în Efeseni, există o secțiune majoră. Știți ce mă învață pe mine lucrul acesta? Că viața de familie în primul secol, în predicare, în învățătură, când Pavel scrie, pe vremea aia se scria pe pergamente și erau trimise într-o parte și alta, nu scrieai cum se scrie astăzi, puteai să scrii o carte sau sute de pagini, ci trebuia să te limitezi. Și în această limitare, când te concentrezi să spui lucrurile esențiale, când există un așa spațiu alocat familiei, înseamnă că aceste lucruri apostolii din primul veac le considerau esențiale și importante. De aceea cred că și noi ar trebui să le acordăm atenția pe care o merită. Ce înțeleg de aici? Nu afacerea contează în primul rând în familie. Nu cât ai adunat, ci când Dumnezeu trage linie și ne vom înfățișa înaintea Lui, va conta cât am investit în cei pe care ni-a dăruit. Ce am făcut și cum ne-am purtat cu cei care poartă chipul lui Dumnezeu. Soțul, soția și copiii pe care ne-a dat Dumnezeu. După relația cu Dumnezeu, următoarea valoare în ierarhia lui Dumnezeu este familia. Mântuirea copiilor, a celor dragi, dar și o trăire după voia lui Dumnezeu în casele noastre. Cum poate fi câștigat soțul fără nici un cuvânt? Și răspunsurile la această întrebare nu se adresează doar surorilor care au soți necredincioși, ci se adresează tuturor soțiilor, pentru a înțelege felul în care un bărbat simte că este iubit în casa lui de către soție, de către cea care i-a fost dată. În primul rând, primul răspuns, atunci când o soție alege să asculte de Hristos. Câștigarea soțului începe cu ascultarea soției de Hristos. Primul lucru pe care Petru îl spune în textul acesta, tot astfel soțiilor. Și expresia aceasta de legătură ne trimite la textul precedent. Cum adică tot astfel? Înseamnă că Petru ne trimite la o paralelă care trebuie luată în considerare. Și vreau să citesc de la versetul 21 din capitolul 2. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat un exemplu sau o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Deci vreau să observăm aici din nou legătura între vorbirea lui Hristos și vorbirea pe care Dumnezeu o cere de la soții. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Cel mai greu lucru, când nu primești iubirea pe care Dumnezeu o dorește, pe care soțul ar trebui să ți-o transmită, cel mai greu lucru în familie, în căsnicie, este să poți avea o altă atitudine, o atitudine diferită. De aceea, ascultarea de Hristos trebuie să fie o alegere. O alegere pe care orice soție credincioasă o face înaintea lui Dumnezeu. De aceea aspectul acesta e atât de important. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Dacă lucrul acesta e adevărat, dacă am fost mântuiți, dacă soțiile s-au întors la Dumnezeu și s-au întors la episcopul sufletelor, indiscutabil, trăirea în căsnicie pornește de aici. Credință în Hristos și alegerea de a asculta de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este gata să facă ceea ce zice Dumnezeu, la vremea potrivită Dumnezeu va lucra. În momentul în care alegi să asculți de Hristos, Dumnezeu este Cel care își descoperă voia sa, puterea sa. Și pe de o parte, înțelegi că totul depinde de atitudinea ta ca soție față de Domnul și Mântuitorul tău. Pe de altă parte, experimentezi puterea pe care Hristos o aduce în viața dumneavoastră, întărindu-vă și dându-vă putere. Deși acest text la care am făcut referire se adresează slugilor, sclavilor din Imperiul Roman care trăiau într-o casă din asta extinsă, în care erau mai mulți membri în familie, era soția, erau copiii și erau alți angajați în familie care trăiau în același loc, într-un fel în aceeași casă. Se adresează acelor oameni și le spune să se poarte cu stăpânii lor. Același principiu se aplică și în cazul soțiilor. În relația cu soților, aceeași atitudine a lui Hristos. Deși Hristos a avut parte de suferință, atitudinea lui a fost una în care a ales să asculte de Tatăl și să-L cinstească prin credință, prin ascultare de Dumnezeu. Însă lucrul acesta, principiul acesta, nu poate fi dovedit până când nu este pus în aplicare. Un exemplu foarte interesant este cel pe care îl aduce un autor pe nume Emerson Egerix, în cartea sa Dragoste și Respect. A lucrat ca păstor ani de zile și s-a implicat în această consiliere premaritală în relația din familie între cupluri și ani de zile s-a implicat, a stat de vorbă, i-a ajutat să se înțeleagă mai bine. Și la ora actuală Dumnezeu l-a chemat la o lucrare în Statele Unite și i-a chemat în multe părți din America pentru a vorbi despre familie. Și ideea centrală din această carte este că cea mai mare nevoie a unei femei este să se simtă iubită, cea mai mare nevoie a unui bărbat este să se simtă respectat. Și el spunea, ani de zile am învățat primul aspect. Soților, trebuie să vă iubiți soțiile, să le acordați atenție, să comunicați, să vă deschideți, să vă simtă aproape, să simtă că e cea mai importantă pentru voi. Și spuneam soțiilor că trebuie să-și iubească soții. Până când Dumnezeu l-a luminat și a înțeles din cuvânt, studiind Efeseni, capitolul 5, cu versetul 33. Încolo, bărbații să-și iubească soțiile ca pe ei înșiși și soția să se teamă sau să se poarte cu respect față de soț. Și știți ce a spus el? Următoarea afirmație care pentru mine a fost foarte interesantă. El a spus, la ora actuală în America, unde jumătate din căsătorii sfârșesc în divorț, criza numărul 1 nu este o criză familială, ci este o criză a credinței, fiindcă oamenii din America nu cred în ceea ce spune Dumnezeu, că soția trebuie să fie supusă, adică să-și respecte soțul și nu acceptă adevărul lui Dumnezeu. Impresionant. Un om care după 20 de ani de pastorală, de consiliere, de lucru, a înțeles că nu poți pleca la drum fără cuvântul lui Dumnezeu. Și toate principiile lui care stau la baza lucrării sale, vin din cuvântul lui Dumnezeu. Respect față de soțul pe care Dumnezeu ți l-a dăruit, dragoste față de soție. Acum o să spuneți, acum bărbații nu simt nevoia să fie iubiți, ba da, dar așa ei că sunt iubiți. În momentul în care sunt respectați, în momentul în care sunt apreciați, în momentul în care există acea atitudine deschisă, în care el simte că ești o încurajare pentru el. Acesta e limbajul lui în care el înțelege, el simte că îl iubești cu adevărat. Cineva făcea o comparație foarte interesantă. Spunea, oare cum am putea asemăna cele două, dragostea și respectul, cu nevoia unui om de apă și de mâncare? Fără mâncare poți trăi mai multe zile. Fără apă nu poți trăi. Și această apă îi respectul, nevoia disperată pe care o are un soț. În al doilea rând, la întrebarea, cum poți să-ți câștigi soțul pentru Hristos? Atunci când respecti autoritatea soțului pe care i-a dat-o Dumnezeu. Dacă vrei să asculți de Hristos, nu îți va fi greu să fii supusă. Dacă nu ești hotărâtă să asculți de Domnul Iisus, nu îi vei respecta autoritatea. Atunci când te interesează mai mult decât orice să împlinești ce spune Dumnezeu. Nu te interesează de feminism, de influențe, de lucruri care vorbesc de emanciparea femeii și cred că problemele acestea au apărut pentru că familiile creștine n-au trăit adevărul Scripturii. Fiindcă în momentul în care Scriptura învață adevărul, respectul față de soție, respectul față de soț, lucrurile astea nu-și mai găsesc loc între noi. Cineva zicea foarte interesant, orice erezie ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru biserică, fiindcă îi un adevăr neglijat, care e în cuvântul lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă. De multe ori lucrurile și problemele care apar în afară sunt erezii, exemple care trădează lipsa de implicare a bisericii în unele domenii care ne scapă. Sunt de acord însă că aceste versete pot fi folosite în mod abuziv, poate chiar diabolic, din partea soților. Astfel de versete au justificat o mulțime de tratamente inumane aplicate femeilor, apelând la sloganul "Așa vorbește Biblia", nu vorbește așa. Dacă Biblia le cere soțiilor să fie supuse, nu înseamnă că te poți purta oricum, că o poți strivi, că nu-ți pasă de ea, de sufletul ei, de dorințele ei, de nevoile ei. Textul acesta nu servește pentru așa ceva. Și unii soți care nu înțeleg se vor încărca cu un păcat înaintea lui Dumnezeu. Însă adevărul rămâne. Ideea de supunere presupune ideea de respect față de soțul, față de autoritate pe care Dumnezeu i-a dat-o. În al treilea rând, un soț poate fi câștigat pentru Hristos atunci când soția încetează să ofere sfaturi și critici. Și ideea să fie câștigați fără cuvânt aici surprinde. O soție atunci când este nemulțumită simte nevoia să exprime ceea ce gândește. Și vreau să vă spun, majoritatea bărbaților, toți bărbații au tendința să ia în mod personal. Când ești nemulțumită și împărtășești anumite lucruri, el simte, gândește că ai ceva cu el. Când de fapt o soție dorește să își împărtășească problema, frământarea. Și aș vrea ca și soții să înțeleagă aspectul acesta. E acel semnal de alarmă în care soția simte nevoia să deschid, să discute, să se descarce și să vorbească despre problemele care o frământă. Însă pe de altă parte, cuvântul lui Dumnezeu, când spune să fie câștigați fără un cuvânt, apelează la înțelepciune, la acea atitudine înțeleaptă care câștigă. De multe ori ne vine să zâmbim când ne trezim în diferite situații și soția poate din instinct spune parchează acolo sau du-te acolo. Pentru mulți bărbați lucrurile acestea sună ca o ofensă. În sensul că el nu-i capabil, că nu s-ar putea descurca. Și Dumnezeu așa l-a alcătuit pe un soț, pe un bărbat, ca el să se descurce, să caute o soluție. Și trebuie lăsat. Trebuie înțelepciune și îngăduință la aspectele acestea. Și critica poate ucide un suflet, o atitudine a unui soț, sufletul unui soț, în diferite ipostaze, în diferite ocazii. Știți că este acel verset în Proverbe despre acea strașină care picură într-una. Critica poate să aibă acest efect devastator în sufletul unui soț. Aș vrea să vă citesc câteva cuvinte, o mărturie. O mărturie impresionantă a unei soții care a avut parte de o experiență traumatizantă în care soțul într-o bună zi s-a implicat într-o relație extraconjugală cu o altă femeie. Și această femeie ne-a lăsat următoarea mărturie. Mi-am dat seama de faptul că soțul meu m-a înșelat cu acea femeie, nu pentru aspectul ei fizic, pentru personalitatea ei sau pentru că ar fi fost nemaipomenită într-o privință sau alta, ci mai degrabă pentru că îl asculta și îl privea cu admirație. Atenție, surorilor! Avea impresia că el poate atinge luna cu mâna. Orice remarcă de-a lui se părea inteligentă, orice făcea el era perfect. În ochii ei era cel mai chipeș, cel mai deștept, cel mai amuzant bărbat de pe fața pământului. El avea nevoie să-i fie mângâiat orgoliul, iar ea era dornică să-i ofere lucrul acesta. Acasă soțul aude critică la serviciu sau în altă parte, găsește această mângâiere, admirație din partea unei colege. Și cuvântul lui Dumnezeu este cât se poate de clar când spune să fie câștigat fără un cuvânt. O atitudine care arată respect în ce privește cuvântul, în ce privește autoritatea pe care Dumnezeu i-a dat-o. În al patrulea rând, ultimul adevăr, un soț poate să fie câștigat atunci când îi comunici că ai încredere în el și că îl respecti necondiționat. Oare simt soții că soția are încredere în el? Îi inspiră încredere? De multe ori nu realizăm cât de vulnerabili sunt soții la această atitudine. Am citit despre o soție care își tot critica soțul acasă în diferite situații, în fața copiilor, și într-o bună zi s-a hotărât să-i facă o vizită la serviciu. Când a mers acolo, a trebuit să aștepte, secretara nu o cunoștea, erau câteva persoane înaintea sa, era un om de afaceri. Stând acolo și așteptând și văzând cu cât respect vorbeau angajații despre soțul ei, n-a mai așteptat, n-a mai putut rezista, a mers acasă și a început să plângă în mașină, dându-și seama de greșeala pe care a făcut-o atâta timp, în care la serviciu, colegii, toți ceilalți, îl respectă și îl privesc cu admirație. Și acasă nu are parte de așa ceva. În urmă cu câtva timp am fost undeva și am rămas surprins, să știți, de o atitudine în care o soție, știind că-s păstor și eram de față, aproape la fiecare comentariu al soțului îl contra și spunea că nu zice bine, că nu știe ce zice. Atitudinea asta poate să ucidă sufletul unui bărbat. Dacă vrem ca soții să fie câștigați, dacă vrem să avem parte de acea relație după voia lui Dumnezeu în biserică, el, soțul, trebuie să simtă încredere și un respect necondiționat. Sunt cele două adevăruri importante: dragoste necondiționată, respect necondiționat față de soț. O să ziceți, frate, e ușor de spus. E adevărat, e ușor de spus, e foarte greu. Pentru o soție care nu se poate iubi, care nu se simte iubită, e aproape imposibil. Practic, din punct de vedere uman, cred că nu se poate să arăți iubire. Și sunt mărturii pe care le-am auzit și în Alba Iulia. Însă au fost zile de jertfă, zile de post și Dumnezeu le-a dat putere să iubească și să meargă mai departe. Îi nevoie să te bați, să lupți pentru căsnicie, pentru familie. Lucrurile nu vin de la sine. Îi nevoie de jertfă, de sacrificiu și marele pericol pe care îl face și pe care îl scoate în evidență cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori alunecăm în acest ciclu al nebuniei. Sunt atentă, respectuoasă, dacă îmi arăți iubire. Și soțul spune, îs iubitor dacă îmi arăți respect. Și în felul ăsta alunecăm într-un cerc vicios din care nu mai ieșim, numai în momentul în care alegem să ascultăm de Hristos și să lăsăm că la vremea potrivită Dumnezeu să aducă rezultatele. Însă aș vrea să vă spun, fie că e vorba de soț, fie că e vorba de soții, niciodată nu pierdem. Chiar dacă soțul nu-și va schimba niciodată atitudinea, cea mai mare binecuvântare este că Dumnezeu îți va da liniște, îți va da pace, îți va da bucurie și moștenirea ta crește în ceruri. Tu crești în relația cu Dumnezeu în momentul în care alegi să asculți de Dumnezeu, chiar dacă cei de lângă tine din biserică, chiar dacă în relația soț-soție lucrurile nu se schimbă și celălalt nu-i dispus să se schimbe. Și există un lucru extraordinar în momentul în care depinzi mai mult de Dumnezeu decât de reacția și atitudinea imediată a celuilalt. Se creează acea relaxare, acea eliberare și Dumnezeu poate lucra mult mai bine. Dumnezeu știe El modalitățile și metodele pe care le are ca să poată lucra. Aș vrea să mă apropii de încheiere cu un exemplu care pentru mine a fost impresionant în ce privește atitudinea cuceritoare pentru un soț a unei soții. Este vorba despre un predicator din Los Angeles, pe nume Hill, care și-a pierdut soția, pe care o chema Jane, și care a murit de cancer cu câțiva ani în urmă. La înmormântarea ei, Dr. Hill a vorbit despre câteva căi prin care ea îl ajutase să devină mai bun. Pe vremea când el era un predicator tânăr și înflăcărat, se descurcau greu cu banii. Într-o seară a venit acasă și a găsit casa cufundată în întuneric. Când a deschis ușa, a văzut că Jane îl aștepta la o cină în doi, la lumina lumânărilor. S-a gândit că e o idee grozavă și s-a dus la baie să se spele pe mâini. A încercat în zadar să aprindă lumina. A intrat în baie pe bâșbâite și a apăsat pe alt întrerupător, tot în zadar. Tânărul predicator s-a întors în sufragerie și a întrebat-o pe Jane de ce nu este curent. Ea a început atunci să plângă. Tu muncești atât de mult și ne străduim cât putem, i-a spus Jane. Dar e foarte greu. N-am avut bani să plătesc factura de curent. N-am vrut să afle asta, așa că m-am gândit să cinăm la lumina lumânărilor. Dr. Hill a descris atitudinea soției sale gâtuit de emoție. N-ar fi zis niciodată. N-am mai fost niciodată în situația asta. Am crescut în casa doctorului Carruthers și nu s-a întâmplat niciodată să rămân fără lumină. Ar fi putut să mă descurajeze. Ar fi putut să mă zdrobească. Ar fi putut să mă demoralizeze. Dar în loc de toate acestea, ea mi-a spus, într-un fel sau altul, o să avem din nou curent. Dar în seara asta, hai să mâncăm la lumina lumânărilor. Atitudinea acestei femei este atitudinea unei sfinte. Însă, potrivit Scripturii, scoate în evidență atitudinea care poate să dezvolte în sânul familiei o atitudine extraordinară. La sfârșitul vieții, acest bărbat, acest predicator, când s-a uitat în urmă, a putut să spună: darul cel mai mare pe care Dumnezeu mi l-a dat în această viață îi soția mea. Odată nu m-ar fi descurajat. A încercat să evite, să-mi reproșeze deschis, să îmi arunce, să mă facă să mă simt că e vina mea din cauza mea. O astfel de atitudine poate câștiga un bărbat pentru Hristos. Atunci când un soț simte că este respectat, poate să mute munții din loc. Este pregătit pentru sarcinile de la serviciu, să aducă pâine pe masă copiilor, îi pregătit pentru orice efort și pentru orice provocare. Nu întâmplător, Apostolul Petru ne vorbește atât de frumos despre lucrurile acestea. Tot astfel, soțiilor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără un cuvânt prin purtarea soțiilor lor. Când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, sau curat în curăție și în respect. Atunci când un soț simte că poate să aibă încredere în soția lui, inima îi crește. Când simte că e respectat, poate să înfrunte orice problemă. Și apoi textul merge mai departe. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtare de scule de aur și în îmbrăcarea hainelor. Aș vrea un pic să spun în încheiere și despre lucrurile acestea. M-am întrebat, orice bărbat observă, este atent la detalii, să spună Petru că nu contează cum se poartă o soție, cum se îmbracă, cum se aranjează, asta vrea să spună Petru aici? Nu prea cred. Fiindcă un bărbat este respectat și prin felul în care soția lui se îmbracă, se poartă, se aranjează. Și lucrul acesta este un alt detaliu important în cadrul relației din familie. Însă Petru spune accentul podoaba. Dacă ăsta e singurul lucru care te interesează ca soție, cum să arăți bine în exterior, ai pierdut din vedere, cum am tradus, podoaba pe care Dumnezeu o prețuiește. Valoarea în ochii lui Dumnezeu a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Este o adevărată podoabă. Știți ce e acel duh blând și liniștit? Atunci când o soție, atitudinea blândă e o atitudine înțelegătoare, o atitudine răbdătoare, îngăduitoare, care oferă libertate și spațiu celuilalt, soțului. E acea atitudine în care de multe ori crezi, asta crede o soție, că dacă tot îi spune și tot îi repetă, soțul se va schimba și lucrurile vor merge bine. Dimpotrivă! E acea atitudine în care ești mai încrezătoare în Dumnezeu decât în vorbele tale și în puterile tale. Duh blând și liniștit, în care îl lași pe Dumnezeu. Îi dai voie lui Dumnezeu. Îl rogi pe Dumnezeu ca El să lucreze. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze soțiile noastre. Sunt un dar din partea lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să ne deschidă ochii tuturor soților să putem aprecia, să putem respecta ceea ce Dumnezeu a sădit în ele. Să fie câștigați fără un cuvânt. Cum? Atunci când soția alege să asculte de Hristos, atunci când respectă autoritatea soțului, atunci când încetează să ofere sfaturi și critici, atunci când comunică încredere și respect necondiționat. Dumnezeu să ne binecuvinteze casele, viețile și să ne ajute să împlinim voia Lui în viețile noastre. Amin.